Era Sport 101,8.
Ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια θα ονειρεύεσαι ό,τι θες. Απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω. Θα βγω να σε ζητήσω. Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνευχιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δε σου έχω πει. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω. Θα βγω να σε ζητήσω. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες.
Πέταξα τα σκεπάσματα και φόρεσα ό,τι βρήκα και μες στη νύχτα με βροχή τρεις παρά δέκα βγήκα. Ρωτάω καρδιά μου που με πας, μου λέει σε εκείνη μ' αγαπάς. Καλύτερα μαζί σου και τρελό παρά μοναχός μου και λογικός. καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μοναχός μου και λογικός. Πάταγα στα βροχονέρα και με δέρνε τα γιάζει, μα μόνο η αγάπη σου εμένα ναι με νοιάζει. Ρωτάω καρδιά μου που με πας, μου λέει σε εκείνη που αγαπάς. Καλύτερα μαζί σου και τρελό παρά μοναχός μου και λογικός. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μοναχός μου και λογικός. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μοναχός μου και λογικός. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μοναχός μου και λογικός.
Καλησπέρα σας, 14 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport, που ανοίγει τώρα την αυλαία της και θα τη ρίξει στις 12 τα μεσάνυχτα. Ο Γιάννης Κωσταράκης βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Μοσχονάς στην επιμέλεια της εκπομπής. Πριν από λίγο, την ώρα που ακούγαμε τα τραγούδια, ο Σιμέν με το δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμορφώνει τον Νιγηρία-Μοζαμβίκη 3-0, σαφέστατο προβάδισμα για τους αετούς της Νιγηρίας για πρόκριση στην επόμενη φάση, εκεί όπου τους θα τους περιμένει η Αίγυπτος. Έτσι διαμορφώνεται μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Είναι τα τελευταία παιχνίδια της φάσης των 16 του Africa Cup. Λοιπόν, να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος εκεί όπου έχουμε γκολ. Στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Μομπελιέ Δουκέρκη 0-1, Νιγηρία Μοζαμβίκη, είπαμε, Κύπελο Εθνών Αφρικής 3-0, Μακάμπι Χάιφα, Χάπολ Χάιφα 2-0, Αλταμούρα Καζερτάνα 0-1, έχουμε γκολ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που δεν είπα είναι όλα ισόπαλα, χωρίς τέρματα μέχρι και αυτή την ώρα. Παρακολουθούμε φυσικά την αναμέτρηση της Νιγηρίας με τη Μοζαμβίκη και για ό,τι εξέλιξη υπάρχει θα ενημερώνεστε αμέσως. Θυμίζω πως ο Λούκμαν πρώτα απ' όλα άνοιξε το σκορ στο 20, ο Σιμέν 5 λεπτά μετά έκανε το 2-0 και το 3-0 πριν από λίγη ώρα, δίνοντας αφέστατο προβάδισμα στην Νιγηρία για πρόκριση στην επόμενη φάση. Μια είδηση που μας έρχεται μόλις τώρα, ο Πανιόνιος ανέβηκε στην 7η θέση, ήταν ανώτερος, νίκησε το Φλίσβο στο Παλαιό Φάλιρο για την 1η αγωνιστική της Volley League των Ανδρών. Τα σημερινά τα ξέρετε, ο Μπαρνάμπα Βάργα είναι στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ, θέμα ορών η ανακοίνωση της απόκτησής του του Ούγκρου Σέντερφορ. Στην πατρίδα μας βρίσκεται ο Ταϊρίκ Τζόουνς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Μπαντελίδη, αποχώρησε ο Αμορίμα από τη United και φυσικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε από το πρωί πως προσπαθεί να κλείσει μια μεγάλη μεταγραφή. Πριν από λίγη ώρα λύθηκε και η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Γκραβαρίτη. Μιλάμε για το πόλο. Λοιπόν, ξεκινάμε με μπάσκετ, καθώς σήμερα είχαμε θέματα και τον Βαγγέλη Ιωάννου. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα.
Γεια σου, Άγγελε. Λοιπόν, τι γίνεται, ήρθε ο Ταϊρικ Τζόουνς.
Αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, όσοι μας ακούγανε, είχαν ψυχανεμιστεί τι θα γινόταν.
Ήρθε ο Ταϊρικ Τζόουνς, δήλωσε ενθουσιασμένο και θέλει πολύ να συνεργαστεί με τον Γιώργο Μπατζόκα. Η αλήθεια είναι ότι προτίμησε Ολυμπιακό από Μακάμπι. Mm-hmm. Και βεβαίως εμείς αποκαλύψαμε ότι και ο ΠΑΟΚ που είχε κάνει μια μυθική πρόταση, αλλά δεν πάει σε πρωτάθλημα κάτω από την Ευρωλίγκα.
Χώθηκε λοιπόν σφήνα και ο δικέφαλος του Βορρά, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Και επίσης αποκαλύπτεται από τη Σερβία.
Ναι.
Ότι αποκαλύπτεται από τη Σερβία ότι δεν θα παίξει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν.
Αυτό ήταν το νεότερο. Προφανώς πρέπει να είναι όρος που βάλε η Παρτιζάν, γιατί δεν έχει και τις καλύτερες, δεν έφυγε με τις καλύτερες συνθήκες, έτσι.
Και ένα μέρος του buyout το πλήρωσε ο ίδιος.
Ναι, αυτό το ξέρει ο κόσμος από χθες, το έχουμε πει.
Ναι,
καλό είναι να το ξαναλέμε όμως.
Πλήρωσε ένα μέρος του buyout και ο ίδιος.
Πολύ ωραία.
Μου το επιβεβαίωσε σήμερα ο Πάσπαλη, είναι γεγονός. Έδειξε δηλαδή πόσο ήθελε να μείνει ελεύθερος για να παίξει στον Ολυμπιακό.
Ωραία, λοιπόν.
Αυτή είναι η ουσία.
Αυτή είναι η ουσία και ότι δεν θα αγωνιστεί στο Βελιγράδι στις 14 του μήνα.
Δεν θα παίξει, όχι.
Με την Παρτιζάν.
Πέρασε από ιατρικά και αύριο θα κάνει κάποιες επιπλέον εξετάσεις. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Λοιπόν, έπεσε η γραμμή του Βαγγέλη. Σε πολύ λίγο θα είναι και πάλι κοντά μας. Συμβαίνουν αυτά, καθώς η τεχνολογία κάποιες φορές δεν είναι και με το μέρος μας. Το παιχνίδι παραμένει στο 3-0, είναι η αναμέτρηση της Νιγηρίας με την Μοζαμβίκη. Ο Νίκος κάνει τις προσπάθειές του προκειμένου να έχουμε την καλύτερη ποιότητα ήχου και ο Βαγγέλης να είναι ξανά κοντά μας προκειμένου να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα που έρχεται με διπλή αγωνιστική. Αύριο νωρίς ο Ολυμπιακός στην Τουρκία κόντρα στη Φενέρ, το βράδυ ο Παναθηναϊκός. Στο τελευταίο τεστ της εθνικής μας ομάδας πόλο πριν το ευρωπαϊκό, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κέρδισε με 17-10 την Ισπανία. Ο Ταϊρικ Τζόουνς, όπως ακούσατε από τον Βαγγέλη, είχε και πρόταση από τον ΠΑΟΚ, δεν προτίμησε το δικέφαλο του Βορρά, προτίμησε να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, καθώς είχε συμφωνήσει εδώ και μέρες με τους Ερυθρόλευκους και ήταν η πρώτη του επιλογή. Η Λέστερ ανοίγει το σκορ, 1-0 κόντρα στη West Brom, με τον Τζόρνταν να χρήζεται σκόρερ μόλις το 19ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε ένα γκολ στο Κοζέντζα Μονόπολη, 1-0. Ξαναβρήκαμε το Βαγγέλη, έλα Βαγγέλη, λοιπόν.
Μας πρόδωσε
η τηλεφωνία. Εντάξει, δεν πειράζει.
Η κινητή τηλεφωνία, έτσι.
Μας δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά, ζωντανή λοιπόν, εκπομπή είμαστε.
Λέγαμε λοιπόν ότι αφενός έδειξε ο Ταϊρικ Τζόουνς ότι πληρώνοντας τον μισό buyout ότι θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό πάρα πολύ. Αφετέρου δεν μπορεί να παίξει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, είναι συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όποτε το χρειαστεί είναι αυτού του αγώνα, εννοείται του αυριανού, ο Γιώργος Μπατζόκας μπαίνει παίζει. Δεν το συζητάμε αυτό. Ισχυροποιείται ο Ολυμπιακός που δεν έχει τελειώσει, παρά τα περί του αντιθέτου θυλούμενα, τη συμφωνία με τον Άρη για τον δανεισμό του Κώστα Αντετοκούμπο. Mm-hmm. Μένουν κάποια πράγματα που πρέπει να συζητηθούν αύριο και μεθαύριο. Και εννοείται ότι αυτό που γράφει και στη Θεσσαλονίκη και ότι πάει και ο Λαρετζάκη δεν ισχύει.
Δεν ισχύει.
Γιατί ο Ολυμπιακός έχει θέμα με τα συμβόλαια. Άμα δώσει και Κώστα Αντετοκούμπο και ο Λαρετζάκη, με πόσο Έλληνες θα μείνει, μόνο με 4. Στην πραγματικότητα. Δηλαδή με 4 διαβατήριο. Mm-hmm. Αυτό εννοώ.
Ναι, το κατάλαβα.
Οπότε εκεί υπάρχει ένα ζήτημα και θα πρέπει να το περιμένουμε αυτό το θέμα. Αύριο δεν θα παίξει, ακόμα και αν είναι στη 12 και πάλι χρόνο στην Ευρωλίγκα, δεν θα παίξει όσο θα περίμενε κάποιος να παίξει και σίγουρα όχι στο 100% Μιλουτίνο.
Από τον τραυματισμό που είχε, έτσι.
Ενώ είναι πιθανό ακόμη και να μην παίξει καθόλου το αυριανό παιχνίδι. Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, γιατί παίρνει αντιφλεγμονώδη προκειμένου να προλάβει αυτόν τον αγώνα ή έστω να παίξει κάποια λεπτά ποιοτικά. είναι πρόβλημα, γιατί είναι πολύ απαιτητικό το αυριανό παιχνίδι με τη Φενέρ.
Βέβαια.
Που δεν έχει περιθώρια, όπως και καμία ομάδα από εδώ και πέρα, δεν έχει περιθώρια για να χάνει παιχνίδια. Ούτε ο Ολυμπιακός είχε, και γι' αυτό είχε και μεγαλύτερο κίνητρο με τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει και με τη Φενέρ που παίζει αύριο στην έδρα της απέναντι στον Ολυμπιακό. Άμα δούμε την κατάσταση στην κορυφή και το πόσες νίκες χωρίζουν την πρώτη από τη δέκατη ομάδα, θα καταλάβουμε τι σημαίνουν τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Η Φενέρ που έχει και τον Κρις Σίλβα πλέον, τον αναπτύξει από την ΑΕΚ. Και σε γενικές γραμμές.
Είναι η Φενέρ, είναι πολύ γεμάτη. Ενισχύθηκε με τον Ντεκολό τώρα.
Είναι μια ομάδα που στο γήπεδό της είναι όχι απλώς δυσκολοκατάβλητη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κερδίσει. Βεβαίως έχει χάσει παιχνίδια και με διαφορές. Και έχει χάσει και τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, μην το ξεχνάμε αυτό.
Βεβαίως, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Οπότε, περιμένουμε αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται με τη σειρά του πρώτα την Ολύμπια Μιλάνο και μετά τη Βίρτους Μπολόνια. Θέλει και με τις δύο ιταλικές ομάδες και θέλει να κάνει το 2-2. Γενικώς ο Παναθηναϊκός τα επόμενα 4 μάτς θέλει το 4-4 για να μην χάσει άλλο έδαφος από την κορυφή και να μην απομακρυνθεί από την κορυφή. Και πλέον μένει να δούμε αν θα κάνει προσθήκη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ότι ψάχνει έναν παίκτη.
Λογικά NBA ψάχνει, έτσι, από το NBA.
Εννοείται. Και αν είναι τεσσάρι, λογικά.
Ούτε για τεσσάρι ψάχνει, φαντάζομαι.
Οι παίκτες θα μπορούσαν να κάνουν τόσο πολύ μεγάλη διαφορά, να ξέρουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ, την οτροπία και όλα αυτά. Είναι μόνο δύο, ο Γιαμπουσέλε, που όμως έχει εγγυημένο συμβόλαιο, και ο Νάιτζελ Χέι Ντέιβις.
Και ο Γιαμπουσέλε είπε: θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA.
Βέβαια. Άρα, αν αυτό δεν υπάρχει, μόνο ο Χέι Ντέιβις θα μπορούσε να υπάρχει ως ενδεχόμενο. Τώρα, όλοι οι άλλοι μπορεί να είναι καλοί παίκτες, να είναι διαθέσιμοι, να μην είναι ελεύθεροι μετά από κάποιο καιρό από το NBA, αλλά, από ομάδες του NBA, αλλά όταν δεν ξέρεις την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, δεν μπορείς να κάνεις αμέσως τη διαφορά. Βλέπεις ότι και ο Μόντε Μόρις του Ολυμπιακού θέλει χρόνο. Είδε τι έγινε όταν είχε πρωτοέρθει ο Νάντ. Χρειάστηκε ένα μήνα, ενάμιση για να μπει και να παίξει. Αυτά είναι λίγο πολύ τα δεδομένα. Έτσι.
Ναι, για τους δύο αιώνιους είναι αυτά. Από εκεί πέρα για τους υπόλοιπους έχουμε κάτι που να ξεχωρίζει.
Ο Άρης περιμένει τον Αντετοκούμπο.
Ναι,
που είπε ότι με το Λαριτζάκι δεν είναι εύκολο. Γιατί ο Ολυμπιακός μετά θα ξεμείνει από ελληνικά συμβόλαια. Και ο Πάου εξακολουθεί να ψάχνει ένα ψηλό ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στην ορίζοντα.
Ωραία.
Κάτι άλλο που μπορούμε να. Τώρα μικρότερες κινήσεις θα γίνουν. Ο Κολοσσός, ο Πανιόνιος, αυτές οι ομάδες κάνουν κινήσεις. Ναι.
Ωραία. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα αυτά είναι τα σπουδαία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Κινήσεις κάνει και το Μαρούσι, πρέπει να πούμε.
Που
είναι επίσης σε δύσκολη θέση, εκτός από τον Πανιόνιο και το Μαρούσι. Θέλει να βάλει δύο παίκτες, μαθαίνω, να αλλάξει. Οπότε να περιμένουμε και εκεί αλλαγές. Εντάξει, Βαγγέλη.
Ωραία. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη.
Καλό
καλή
βράδυ,
συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, ήταν ο Βαγγέλης Ιωάννου με όλα τα τελευταία νέα. Ακούσατε τι γίνεται αυτή την ώρα στην μπασκετική επικαιρότητα. Επιστρέφουμε στο κουπόνι. Leicester West Brom 1-0. Μομπελιέδου Κέρκη 0-1, Νιγηρία Μοζαμβίκη παραμένει το 3-0, Μακάμπι Χάιφα Χάπολ Χάιφα που παίζει με 10-2-0, ημίχρονα Αλταμούρα Καζερτάνα 0-2, Κοζέντσα Μονόπολη 0-0, Μπενεβέντο Κροτόνε που παίζει με 10-0-0, Τριεστίνα Αλκιόνε 0-0, δεν έχουμε γκολ και στην αναμέτρηση για τη Λίγκα Προ στην Πορτογαλία, Βιζέλα Τορένσε.
Λένε πως είδα να γυρίζεις νύχτα, την ασφάλτο να σκίζεις. Λένε πως ζεις ευτυχισμένη και δεν θυμάσαι εδώ ποιος μένει. Λένε πως βγαίνεις με γνωστούς μας. Λένε πως και στους εαυτούς μας μέσα στο σύρφετο του κόσμου ζεις εσύ. Κι ο καημός δικός μου λίγη καρδιά, να ξέρα να βάλω λίγη καρδιά, στο κορμί σου απάνω λίγη καρδιά και μια στάλα μνήμη λίγη. Θυμηθείς πια ήσου. Μουσική. λένε πως είδα να χορεύεις νύχτα με τη φωτιά να παίζει σπιρτό στα μάτια όλου του κόσμου, μα δε σε καίει ο πυρετός μου. Λένε πως είδαν ζαλισμένοι, λένε με τα στραγγαλιασμένη ζήσε. Ο ουρανός σου ανήκει, ξέρω εγώ, μια ζωή στο νίκη. Λίγη καρδιά να ξέρα να βάλω, λίγη καρδιά στο κορμί σου απάνω, λίγη καρδιά και μια σταλά. Τι πάει, άκουσε, απ' τα βάθη μου έρχεται και με κυβερνά. Άγνωστος, ξέρω είναι άγνωστος, ήχος πια για σένα ναι, μα είναι η καρδιά. Λίγη καρδιά, να ξέρα να βάλω, λίγη καρδιά στο κορμί σου απάνω, λίγη καρδιά στα λαμνή μη λυγή. Μήπως τη διαδρομή σου τυχεί και θυμηθείς ποια ήσουν.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Ρικάρντο με απόκρουση πάνω στη γραμμή απεσόβησε το 1-1 για τη West Brom. Το 1-1 όμως έρχεται αυτή την ώρα. Βλέπω τους παίκτες της West Brom να πανηγυρίζουν. 1-1 στο 33ο λεπτό. Σε λίγο θα σας πω και το σκόρ μόλις δω το replay. Και στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο από την εφημερίδα Τα Νέα, Γιάννη Λαμπύρη. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Άγγελε, και στους ακροατές. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Λοιπόν, Γιάννη μου, σήμερα με την αφορμή ότι οι εφημερίδες έχουν κλείσει από νωρίς λόγω της αυριανής ημέρας, έτσι, αυτού του τύπου οι εφημερίδες, ενώ τα πολιτικά φύλλα, θα ήθελα να κάναμε μαζί έτσι μια ανασκόπηση του 2025. Τι περιμένουμε το 2006 σε κάποια αθλήματα που δεν τα παρακολουθούμε τόσο συχνά και εσύ τα παρακολουθείς. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με υδατοσφαίριση και πόλο, εκεί όπου η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την εθνική μας σήμερα να κερδίζει την Ισπανία.
Η εθνική μας ξεκινάει, να πούμε, να πάμε από τα φρέσκα κουλούρια. Η εθνική μας ξεκινάει την Κυριακή με τη Γεωργία στο Βελιγράδι, η εθνική ανδρών. Mm-hmm. Και αφού τελειώσει το ευρωπαϊκό των ανδρών, αν θυμάμαι είναι μέχρι τις 22, μετά παίρνει σκυτάλι των γυναικών.
Βεβαίως.
Όπου εκεί υπάρχει το εξής αξιοπερίεργο, Άγγελε. Ενώ οι γυναίκες έχουν σαρώσει τα μετάλλια γενικά σε όλες τις διοργανώσεις και έχουν πάρει και τρεις φορές ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ασημένιο, όχι χρυσό, χρυσό έχουν πάρει σε παγκόσμιο, η εθνική ανδρών δεν έχει καταφέρει να πάρει μετάλλιο σε πρωτάθλημα Ευρώπης. Και έχει ασημένιο μετάλλιο τελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο και ίσως το πιο δύσκολο. Έχει τρία μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου είχαμε και τον τελικό με την Ουγγαρία και το πρόσφατο τώρα στη Σιγκαπούρη το χάλκινο. Τέσσερα, γιατί είχαμε άλλα δύο χάλκινα. Και δεν έχουμε πάρει ποτέ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στο να μπορέσει να πάρει για πρώτη φορά ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Η εθνική μας, Γιάννη, μπαίνει ως ένα από τα φαβορί στη διοργάνωση.
Μπαίνει σίγουρα ως ένα από τα φαβορί. Κοίταξε, όταν κερδίζεις τόσο εμφατικά τη Σερβία 13-6, δεν έχει σημασία που είναι φιλικό. Δεν λέω
την Ισπανία.
Την Ισπανία, τα φιλικά λένε πολλά και τίποτα. Όταν όμως κερδίζεις με τέτοιο εμφατικό τρόπο τη Σερβία πριν από λίγες μέρες στο κολυμπητήριο του Πειραιά, η οποία Σερβία μπαίνει για να πάρει το χρυσό μετάλλιο στην έδρα της, είναι ξεκάθαρο και θέλουμε και ουσιαστικά την αναγέννηση της ομάδας, περιμένουν οι Σέρβοι, καταλαβαίνει κανείς ότι μπαίνεις με αξιώσεις. Το θέμα ποιο είναι, ότι επειδή έχει αλλάξει το σύστημα, μετράνε πλέον όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει αυτά τα παιχνίδια που λέγαμε, που να έχεις μόνο τον προημιτελικό, μετράει με βάση βαθμολογίας. Οπότε δεν επιτρέπονται λάθη στον όμιλο. Είναι πολύ σημαντικό να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα στους ομίλους. Mm-hmm. Είναι όμως η ομάδα έτοιμη για μετάλλιο. Είναι φανερό ότι μπορεί να διεκδικήσει μετάλλιο. Είναι το δεδομένο. Οι ίδιοι παίκτες και ο προπονητής ο Θοδωρής Βλάχος έχουν βάλει ψηλά τον πήχη. Έχουν φτάσει στο σημείο να αποκλείονται σε ημιτελικό παγκοσμίο από την Ισπανία με ένα απίστευτο παιχνίδι. Όπου γυρίσαμε από το 6-2 στον ημιτελικό, λέω, στην Σιγκαπούρη και το πήγαμε 6-6. Προηγηθήκαμε 7-6 παίζοντας με παίκτη λιγότερο για πάνω από 4 λεπτά. Που καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι στο πόλο. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο με το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα. Και παρόλα αυτά φτάσαμε στο 7-6 και ισοφαριστήκαμε σε νεκρό χρόνο ένα πίθανο γκολ του Γκρανάδος και πήγαμε και χάσαμε το παιχνίδι στα πέναλτι. Και υπήρχε μια απογοήτευση, υπήρχε και στο, αν θες πιο πολύ σε εμάς τους δημοσιογράφους, και παίζαμε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια της Ισπανίας, η οποία πήρε και το παγκόσμιο κιόλας. Δεν ήταν δηλαδή, έχει βάλει τόσο ψηλά τον πήχη εθνική, που χάνει από την Ουγγαρία. Αν είναι, η Ουγγαρία είναι η μεγαλύτερη δύναμη.
Είναι υπερδύναμη, εντάξει. Ναι.
Είναι υπερδύναμη. Είναι η dream team του πόλο διαχρονικά. Και χάνουμε στην παράταση, στα πέναλτι πάλι, πριν από 2 χρόνια, και ήμασταν στενοχωρημένοι γιατί είχαμε χάσει αυτό το time out που είχε πάρει ο Θοδωρής. Ο Βλάχος έχασε ο Κάκαρης μια ευκαιρία και λέγαμε, όχι ρε παιδί, με πάρουμε το χρυσό. Οι ίδιοι έχουν βάλει τόσο ψηλά τον πήχη, όπου μας... μένει καμιά φορά έτσι απογοήτευση ότι έπρεπε να πάρουμε και το χρυσό.
Αυτό που λες το επιβεβαιώνει και η σημερινή εμφάνιση με την νίκη 17-10 επί της πρωταθλήτριας της Ισπανίας. Φιλικό.
Ακριβώς,
17-10
ακριβώς.
Όμως στην Ισπανία.
Στην Βοσνία Ζεγοβίνη, ολοκληρώσαμε ουσιαστικά τα προκριματικά. Τα φιλικά, μάλλον, συγγνώμη, είναι φιλικά προετοιμασίας. Mm-hmm. Με μία ήττα από την Ουγγαρία, μια δύσκολη νίκη από τη Γαλλία και αυτό το εμφαντικό τώρα, όπως λες πολύ σωστά, με 17-10 με την Ισπανία. Και περιμένουμε την πρεμιέρα την Κυριακή. Οι δε γυναίκες, να πω το χαρακτηριστικό, ότι είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, διότι έχει πάρει μετάλλια σε όλα τα. Δηλαδή, έχει πάρει και σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και σε Ευρωπαϊκό. Και είναι και η μόνη που έχει στεφτεί 2 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν έχουμε την τύχη να έχουμε πολλές. Δεν έχουμε, νομίζω, άλλη ομάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Νομίζω έτσι, και εγώ πως όχι. Η Εθνική Πόλο των Γυναικών είναι.
Η Εθνική Πόλο των Γυναικών 2 φορές. Ήταν στη Σαγκάη το 2011, της ταιριάζει η Ασία, ήταν το 2011 και τώρα το 2025 στη Σιγκαπούρη. Επίσης, το να βλέπεις τη Φωτεινή Τριχά να βγαίνει κορυφαία παίκτρια στον κόσμο. Στον κόσμο, το τονίζω. Δεν είναι μόνο στο. Όπως η ελευθερία πλευρή του, η εθνική μας που τη βγάλαμε, οι Έλληνες δημοσιογράφοι στα βραβεία του ΨΑΤ, του συνδέσμου μας. Μιλάμε στον κόσμο, ψηφίστηκε δηλαδή από όλους τους συναδέλφους, προπονητές, συναδέλφους, δημοσιογράφους στη Διεθνή Ομοσπονδία. Και βγήκε κορυφαία στον κόσμο και μέσα στις 3 από τις 5 υποψήφιες ήταν Ελληνίδες. Γιατί ήταν και η ελευθερία πλευρή του και ήταν και η Ιωάννα Σταματοπούλη, τερματοφύλακα. Η ελευθερία πλευρή του, που ήταν και αυτή από τις κορυφαίες.
Άρα λοιπόν τον πήχη, Γιάννη, τον έχουν βάλει οι αθλήτριες και οι ομάδες τόσο ψηλά.
Ακριβώς.
Γιατί και στο πόλο και οι ομάδες μας πάνε καλά στην Ευρώπη. Τόσο στους άντρες όσο στις γυναίκες. Έχουμε ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια.
Και επίσης κάτι που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος, μέσα στο 2025, αν δεν κάνω λάθος, πήραμε συνολικά 10 μετάλλια σε διοργανώσεις πόλο. Ανδρών, γυναικών, δηλαδή τα 2 παγκόσμια, εφήβων, νεανίδων, νέων γυναικών, νέων ανδρών. Δηλαδή όπου παίζανε οι εθνικές μας ομάδες, από ηλικίες γυναίκες, άντρες, μέχρι και την πιο νεαρή ηλικία, ήταν συνήθως στο βάθρο. Δηλαδή παίζαμε εκεί τετράδα με βάθρο. Νομίζω η χειρότερη θέση μας ήταν 5η, αν δεν κάνω λάθος, των νέων η ομάδα.
Γιάννη, καταπληκτικό το γκολ του Άκορ τώρα, και ραυνοβόλησε τον τερματοφύλακα από δεξιά. 4-0 η Νιγηρία, το εισιτήριο είναι εξασφαλισμένο. Ο Άκορ Άνταμς με τρομερό σουτ έκανε την ενέργεια. 4-0 στην κλειστή γωνία. Κοντά στη Μοζαμβίκη.
Μπαίνει πλέον πάντα όταν ένα τουρνουά μπαίνει στα νοκάουτ, είναι το ενδιαφέρον και το suspense είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο πια.
Βέβαια. Και να πω απλά ότι για τη West Brom, γιατί το χρωστάω, ισοφάρισε ο Grant. Συνεχίζουμε.
Μάλιστα. Λέγαμε λοιπόν ότι το Πόλο παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας στη μερίδα του Λέοντος, διότι ήταν καταρχήν πρώτη φορά στην ιστορία και δεν το έχουμε και σε άλλο άθλημα. Βέβαια γινόταν και ταυτόχρονα, γιατί ήταν μία μέρα παίζαν οι άντρες, μία μέρα οι γυναίκες. Να παίρνουν και οι δύο ομάδες μας μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι κάτι φοβερά σπάνιο, όχι μόνο για μας. Ακόμα και για δυνάμεις όπως είπαμε, η Ουγγαρία, η Σερβία, και μάλιστα αν η Εθνική πέρναγε στον τελικό, θεωρώ ότι ήταν το μεγάλο φαβορί να πάρει το. Δηλαδή, ένα μεγάλο φαβορί. Θα διεκδικούσε το χρυσό με αξιώσεις. Θα μπορούσε να πάρει το με αξιώσεις. Νίκησε με εμφατικό τρόπο τη Σερβία στον αγώνα της τρίτης θέσης. Παρότι η απογοήτευση ήταν η δική μας, ήταν πολύ πιο έντονη, διότι οι Σέρβοι είχαν χάσει από τους Ούγγρους πιο εύκολα. Και νικήσαμε, αν θυμάμαι καλά, 17-10. Είχαμε νικήσει 6-7 γκολ, όχι, μπορεί και παραπάνω. Τώρα μου διαφεύγει το σκορ. πάρα πολύ άνετα σε αγώνα χάλκινου μεταλλίου, ξεπερνώντας το σοκ του αποκλεισμού από την Ισπανία σε νεκρό χρόνο.
Σε νεκρό
την ισοφάριση. Είναι πραγματικά τα μηνύματα και έρχονται και παιδιά από πίσω, γι' αυτό είπα και τα μετάλλια, τα 10-12 μαζί με τον Ανδρών Γυναικών, γιατί δεν πρόσθεσα τον Ανδρών Γυναικών. Σε όλες τις κατηγορίες ηλικιακές καταλαβαίνει κανείς ότι τι παιδιά έρχονται από πίσω και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Δηλαδή θα τρίβουν τα χέρια τους και ο Χάρης ο Παυλίδης και ο Θοδωρής ο Βλάχος. Έτσι.
Μακάρι. Και ευχόμαστε εμείς τα καλύτερα και στις δύο εθνικές ομάδες που έχουν δείξει ότι τα τελευταία χρόνια η άνοδος είναι εξαιρετική, δεν είναι βήμα-βήμα, θα έλεγα είναι βήματα-βήματα.
Βέβαια. Και επίσης για να κλείσουμε με αθλήματα που πολύ σωστά είπες, που είναι μεγάλα, εμείς καμιά φορά σε εφημερίδες τα λέγανε οι παλαιότεροι, οι ποδοσφαιρικοί, πιο πολύ παίζουμε και τα μικρά σπορ. Δεν είναι μικρά, είναι τεράστια και είναι πολύ δύσκολα. Όπως για παράδειγμα η κοπηλατία.
Ξέρεις ποιος τσαντιζόταν όταν το λέγαμε μικρά σπορ, για να τον πειράξουμε, ο Τσίλκος. Ναι, Ολυμπιακά αθλήματα.
Ναι, Μάκη, καλή του ώρα, καλή του ώρα ο Μάκης. Φίλος, αδερφός χρόνια και γινόταν πύραυλος.
Όταν θέλαμε να τον πειράξουμε, του λέγαμε τι γίνεται με τα μικρά σπορ.
Από τα μικρά, ναι, έτσι ρώταγε και ο συντάξης, από τα μικρά τι περιμένουμε, ποια μικρά του λέω, αυτό είναι μικρό. Η κοπηλασία λοιπόν, για παράδειγμα, από Στέφανος Ντούσκος, μετά το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο, ο χρυσός Ολυμπιονίκης το 21, βγήκε τώρα και παγκόσμιος πρωταθλητής στην Κίνα, και αυτός τον βολεύει, του αρέσει, του ταιριάζει η Ασία. Και είπε ένα παράπονο, έβγαλε ένα παράπονο, ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Το είπε αθόρμητα, δεν το είπε. Όταν δεν βγήκε κορυφαίος αθλητής, βγήκε ο Εμμανουήλ Καραλής, που γι' αυτός έκανε εκπληκτική χρονιά στα βραβεία του ΨΑ, του συνδέσμου μας. Και στις τιμητικές βραβεύσεις που πήρε ο Ντούσκος μια τιμητική βράβευση, είπε ότι είναι δύσκολο τελικά η κοπηλασία να πείσει ότι είναι πιο δημοφιλές άθλημα, ξέρω εγώ, από το στίβο, από τον μπάσκετ, από το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν είχε πάρει το πρώτο βραβείο, να το πω έτσι, ούτε όταν είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό του άφησε έτσι μια πικρία. Αλλά η επιτυχία του είναι τεράστια. Είναι διαχρονικός μεγάλος αθλητής. Τραβώντας κουπί σε ένα αγώνισμα που έχει πάρα πολύ πρόβλημα η προετοιμασία, γιατί τώρα ευτυχώς με την παρέμβαση του Σίδου Κούβελου και με χορηγό που έχει βρεθεί, θα ανακαινιστεί ουσιαστικά το κοπηλατοδρόμιο στο Σκηνιά. Μιλάμε για παιδιά που είναι, Άγγελε, να το τονίσουμε αυτό, με ερασιτεχνικές απολαβές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δηλαδή κάνουν πρωταθλητισμό, συναγωνίζονται αθλητές που έχουν τα καλύτερα γήπεδα, χώρους προπόνησης, κολυμβητήρια, κοπηλατοδρόμια.
Δεν θυμάσαι όταν διέρευσαν φωτογραφίες της Κορακάκη που έκαναν έτσι προπόνηση οι Κινέζες, έτσι, και που έκανε η Κορακάκη.
Είναι φοβερό. Και να πω τώρα, πάω από άθλημα σε άθλημα, για τη σκοποβολή που πάλι ο ΕΚ ασφάλισε μια χορηγία από τον Άκτορα. Ο υπεύθυνος του Άκτορα που ήταν στην παρουσίαση αγαπούσε τη σκοποβολή, ήταν παλιός σκοπευτής, και είπε ο άνθρωπος ότι, για να καταλάβετε τη διαφορά, οι δικοί μας αθλητές προετοιμάζονται και ρίχνουν, ας πούμε, 500 φυσίγγια το χρόνο, λέω έναν αριθμό, ναι, ναι, και η Αμερικανίδα, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, ρίχνει 15.000. Το 15.000 με τα 500 είναι τεράστια διαφορά. Και εμείς είμαστε εδώ, όλοι θα προσπαθήσουμε να ρίχνουν και οι Έλληνες αθλητές να είναι τουλάχιστον στο κομμάτι να είναι σχεδόν το ίδιο. Γιατί λένε ότι κάναμε την ίδια προετοιμασία, ή μάλλον προετοιμαστήκαμε. Πώς προετοιμάζεται όμως η Αμερικανίδα, η Ιταλίδα, η Αγγλίδα και αντίστοιχα.
Και πάει λέγοντας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Γιάννη,
αυτό,
να μείνουμε.
Αυτό είναι επιτυχίες μεγάλες.
Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο πόλο. Θέλω να μου πεις τι έγινε και ο Κραβαρίτης ευνηδιαστικά. Αίτητη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Χώρισε τους δρόμους του με την γυναικεία ομάδα.
Είχε δατοσφαίριση του Ολυμπιακού. 19 στα 19, ναι. Άγγελε, είναι φοβερό. Σε Ευρώπη και Ελλάδα. Με ένα τίτλο, το Super Cup, με τη Βουλιαγμένη.
Σωστό.
Ήταν, νομίζω, έκπληξη, αλλά ουσιαστικά από πέρυσι με την απώλεια του πρωταθλήματος υπήρξε έτσι μια, ας πούμε, λίγο απογοήτευση, αλλά ήταν όμως και μια απόφαση που την είχαν προαποφασίσει και οι δύο πλευρές. Πιθανότατα ο Ολυμπιακός, επειδή εκμεταλλεύεται τώρα, δεν είναι τυχαίο που έγινε τώρα η λύση της συνεργασίας, γιατί το είχαν μιλήσει οι δύο πλευρές, έγινε τώρα γιατί έχει πολύ μεγάλη διακοπή. Θυμίζω, έχει διακοπή το πρωτάθλημα και όλα τα, και τα ευρωπαϊκά. Όχι μόνο των ανδρών, και των γυναικών, που οι γυναίκες ξεκινάνε μετά τις 20 Ιανουαρίου. Άρα φανταστείτε ότι οι υποχρεώσεις πάλι των γυναικών θα ξεκινάνε προς τα μέσα Φεβρουαρίου. Και ο Ολυμπιακός έχει αυτό το χρονικό διάστημα να πάρει προπονητή. Ακούγεται πολύ το όνομα του Γιώργου Τουντόσκα, που είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό στους άντρες για να βγάλει τη χρονιά, πριν αναλάβει ο κοτς Φάτοβιτς το καλοκαίρι. Αλλά ήταν μια φέτος η ομάδα πραγματικά του Ολυμπιακού ήταν όχι απλά δεν είχε χάσει, ήταν πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, οι εμφανίσεις της.
Μάλιστα.
Νομίζω ήταν κάτι όμως που ήταν από πέρσι
προδιαγεγραμμένο.
Και οι δύο πλευρές το είχαν αποφασίσει από κοινού.
Λοιπόν, από άλλα αθλήματα, έτσι όπως τα λέμε εμείς, τι ξεχώρισε τη χρονιά που πέρασε το 25,
ξεχωρίζει, να πούμε για να μην το ξεχάσουμε, ένα από τα αθλήματα των δυνατών, το Ιπάλι, γιατί είχαμε και το μετάλλιο του Κουρουγλίεφ στο Παρίσι. Ο Κουρουγλίεφ πήρε πρωτάθλημα Ευρώπης φέτος, αλλά υπήρξε ο Κουγιουμτζίδης, ο οποίος αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ Έλληνας παλαιστής. Ούτε οι μεγάλοι μας αθλητές, ο Μιγιάκης, ο Φανόπουλος, ο Χολίδης, δηλαδή όχι απλά αθληταράδες. Αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο Ζάγκρεμπ, αν θυμάμαι καλά. Είναι κάτι πραγματικά που ήταν εντυπωσιακό, και εδώ να πούμε ότι πάλι το λέω πάλι γιατί ο ΟΕ πραγματικά είναι ο μεγάλος, πώς να το πω, είναι σαν ο γονιός για πολλούς αθλητές, που είναι δίπλα και τους παίρνει από το χέρι και τους βρίσκει χορηγούς. Το έχει ξεκινήσει και ο Σπύρος Καπράλος με το υιοθετήστε έναν αθλητή, ο πρώην πρόεδρος. Ο Ισίδωρος Κούβελος το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και έπεισε και τον καλό του φίλο, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, και είχε αναλάβει τον Κουγιουμτζίδη μέχρι και τους Ολυμπιακούς στο Λος Άντζελες. Να φανταστεί κάποιος, για να καταλάβουμε, ότι ένας παλαιστής μπορεί να χρειαστεί ένα ποσό, λέω τώρα έτσι, μέχρι τους Ολυμπιακούς στο Λος Άντζελες γύρω σε 100.000 ευρώ. Που για έναν μεγάλο επιχειρηματία όπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένα ποσό που μπορεί να το διαθέσει πολύ εύκολα, και ειδικά για ανθρώπους που αγαπάνε τον αθλητισμό γενικότερα. Εντάξει, σίγουρα έχει το ποδόσφαιρο, είναι η αδυναμία του, αλλά έχει και τον εραστέχνη Ολυμπιακό σε πόσα αθλήματα, έτσι. Η βοήθεια λοιπόν για ένα τέτοιο αθλητή ή άλλοι εφοπλιστές και άλλες εταιρείες που μπαίνουν χορηγοί και παίρνουν κάποιους αθλητές, του δίνει τη δυνατότητα του Κουγιουμτζίδη και του κάθε αθλητή για αθλητές να προετοιμάζει τα πρόσκοπτα, χωρίς να, έλεγε ο Πετρούνιας κάποτε, δεν ήξερε, ήθελε αυτά τα γαντάκια που φοράνε οι γυμναστές, τα οποία έκανε, ξέρω εγώ, 20 ευρώ το ένα το ζευγάρι. Και ήθελε 10 ζευγάρια μέσα στον χρόνο, γιατί τρογόντουσαν, επειδή κάνει ατελείωτες ώρες προπόνηση. Είναι λοιπόν μεγάλη υπόθεση οι αθλητές να ξέρουν δεν θα ασχοληθώ με ένα κόστος, τα γάντια, στην κουπηλασία που είναι τα κουπιά, το να επισκευάσει το σκάφος που είναι πολύ ακριβή, τα φυσίγγια στη σκοποβολή όπως λέγαμε.
Κοστίζουν.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός.
Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει αναλάβει και την ανακαίνιση στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Έχει αναλάβει, ναι, ακριβώς, και δεν είναι και ποια ανακαίνιση, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει. Θα είναι μάλιστα και η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, θα παρακολουθεί το, είναι υπό την άμεση εποπτεία και του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί δεν μπορούν να πειραχτούν κάποια πράγματα που είναι,
είναι
ιστορικά. Ακριβώς, αλλά τι γίνεται, θα γίνει μια πλήρη αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου, αν το μπορούμε να το πούμε έτσι, του Ταρτάν, σε τέτοιο επίπεδο που θα πάρει την άδεια από την ΙΑΦ, τη Διεθνή Ομοσπονδία Στίβου, και θα μπορούν να γίνουν αγώνες Στίβου επίπεδου Diamond League. Καταλαβαίνει κανείς, να το κάνουμε εικόνα, φανταστείτε στο αρχαιότερο στάδιο, σε ένα μνημείο του, όχι μόνο πιστεύω του ελληνικού, αλλά και του παγκόσμιου αθλητισμού, έγινε είδηση, έκανε το γύρο του κόσμου σε πολύ μεγάλα site, ακριβώς γιατί είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού Σταδίου. Είναι ένα εμβληματικό στάδιο.
Είναι
ιστορικό μνημείο, όχι μόνο του αθλητισμού, και του πολιτισμού της Ελλάδας.
Ακριβώς.
Και εκεί θα μπορούν να γίνονται πλέον αγώνες Στίβου.
Πολύ,
και
πολύ μάλιστα, ωραία.
Είναι εντυπωσιακό. Λέγαμε λοιπόν για τους παλαιστές, να μην ξεχάσω τον Εμμανουήλ τον Καραλή που βγήκε κορυφαίος αθλητής. Ήταν ο μόνος που κοίταξε στα μάτια το Μόντο Ντουμπλάντης. Και ο Ντουμπλάντης, θα λέγαμε, το λέω έτσι χαριτολογώντας, μοιάζει πολλές φορές εξωγήινος στους αγώνες του. Δηλαδή λες ότι είναι ο Ντουμπλάντης και από εκεί και πέρα οι επόμενοι αγωνίζονται για το χρυσό μετάλλιο που είναι τα σημαίνιο. Ο Εμμανουήλ Καραλή λοιπόν στο ευρωπαϊκό ήταν δεύτερος και τον έβαλε λίγο σε πίεση, ρε παιδί μου. Στο μεταξύ έχει κάνει. Συγγνώμη, πέρασε τα 6 μέτρα και από εκεί και πέρα το έκανε συνήθεια. Είναι φανερό ότι τώρα έχει φτάσει στα 6-8 και είναι φανερό ότι μπορεί να πάει και ψηλότερα. Το έχει ο Εμμανουήλ, το έχει δείξει. Και μόνο αισιοδοξία, θυμίζω Χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, ήταν η χρονιά του. Δηλαδή κάθε χρόνο και καλύτερα.
Γενικά ήτανε βλέπω ότι έχουμε μία άνθηση του ελληνικού αθλητισμού και στην υδατοσφαίριση και σε ομαδικά αθλήματα αλλά και σε ατομικά αθλήματα.
Βέβαια, βέβαια. Και είναι σημαντικό, Άγγελε, ότι ξαναλέω, γίνονται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Είναι δηλαδή το ταλέντο αυτών των αθλητών και αθλητριών που ξεπερνάει τα εμπόδια και τους φέρνει να ισοσκελίζεται και να κοντράρουν στα ίσια τους ξένους αντιπάλους.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
Γιατί είναι από χώρες συνήθως προηγμένες στο θέμα της προετοιμασίας και της...
Τι περιμένουμε το 26, ποια γεγονότα θεωρούνται σταθμοί?
Κοίταξε, το 26 θα πω κάτι που δεν είναι πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα. Τα χειμερινά σπόρα, επειδή έχουμε τον Γκίνι στους χειμερινούς Ολυμπιακούς, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο γεγονός μετά το Μουντιάλ της Αμερικής, Μεξικού, Καναδά. Έχουμε τους χειμερινούς στο Μιλάνο Κορτίνα στη Βόρεια Ιταλία. Mm-hmm. Θα έχουμε μια αποστολή 8 με 10 ατόμων, αλλά ο Γκίνις δεν θα είναι απλά η συμμετοχή, όπως λέμε, όπως θα είναι περισσότεροι από τους άλλους αθλητές μας και αθλητρίες. Θα είναι ένας αθλητής που μπορεί να διεκδικήσει μετάλλιο. Εάν τα καταφέρει, καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάμε για ένα ιστορικό, για ένα έπος. Να βρεθεί η Ελλάδα με ένα μετάλλιο, όχι σε θερινούς, αλλά σε χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα φάνταζε όνειρο θερινής νυχτός, να το πω έτσι.
Δεν έχουμε κάτι τέτοιο, έτσι.
Ποτέ. Είναι μεγάλη υπόθεση, δηλαδή, αν μπορέσει. Βέβαια, προέρχεται από. Είχε κάποια προβλήματα τραυματισμού. Έχει πει ότι θα είναι. Παρά είναι πολύ μεγάλος αθλητής. Θα δούμε πώς θα μπορέσει να σταθεί. Έχουμε το παγκόσμιο κλειστού στίβου που θα έχουμε και τον Ντεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή πάλι να είναι στις επάλξεις, είναι τα Diamond League που είχαμε. Θυμίζω η Ελίνα Ιτζένκο πήρε το διαμάντι, και το διαμάντι τι σημαίνει? Ότι ήταν πρώτη, ήταν μέσα στην τριάδα, δηλαδή σε 6-7 διοργανώσεις του Diamond League όλο το χρόνο, και πήγε στον τελικό αγώνα που πάει αφρόκρεμα, δηλαδή οι αθλήτες που έχουν ξεχωρίσει, και βγήκε πρώτη. Γι' αυτό και ήταν και η απογοήτευσή της που δεν μπόρεσε να πάρει ένα μετάλλιο τώρα στο παγκόσμιο, στο Τόκιο, γιατί ήταν στις δυνατότητές της. Δηλαδή η ίδια, είναι αυτό που λέμε, οι ίδιοι αθλητές μας βάζουν τον πύχη ψηλά, και γι' αυτό πρώτοι απογοητεύονται αυτοί όταν δεν τα καταφέρουν.
Αλλά έχουν τη δύναμη να σηκωθούν και να προχωρήσουν.
Να σηκωθούν και να συνεχίσουν. Ακριβώς, αυτό είναι και το βασικό.
Γιάννη μου,
Ο Εμμανουήλ θα έχει σταματήσει τον αθλητισμό με αυτά που έχει περάσει. Το μπούλινγκ που έχει φάει αυτό το παιδί,
ναι, το ξέρω, από το σχολείο. Τα έχει πει και ο ίδιος.
Είναι περίπτωση ατομικού Αντετοκούμπο, ξέρεις, για να σε πάρει.
Ατομικό, όχι ομαδικού.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, γιατί ο Αντετοκούμπο είχε και τα αδέρφια του. Δηλαδή, ναι, τρώγαν μπούλινγκ όλοι, βέβαια και ο Εμμανουήλ είχε την αδερφή του και τη μητέρα και τον πατέρα που ήταν δίπλα. Αλλά θέλω να πω, αυτό το παιδί θα μπορούσε να σταματήσει τον αθλητισμό 10 φορές. Και όχι απλά δεν σταμάτησε, το έβαλε και έφτασε να πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο και να αγγίξει την κορυφή του κόσμου πίσω από τον Ντουμπλάντς μόνο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Εύχομαι η νέα χρονιά να φέρει επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό.
Μακάρι και μην ξεχάσουμε και τον μπάσκετ που αγαπάμε, που είχαμε χάλκινο μετάλλιο μετά από το 2009 στην Πολωνία. Έτσι, με Βασίλη Σπανούλη και τα Αντετοκούμπο, Λούκα Παπα-Νικολάου και τους πιο νέους. Πολύ μεγάλη υπόθεση.
Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
Εγώ, καλό βράδυ, καλή χρονιά σε όλους.
Λοιπόν, Λέστερ West Brom ημίχρονο 1-1, Μομπελιέ Δουκέρκη 0-1, Νιγηρία Μοζαμβίκη 4-0, Αλταμούρα Καζερτάνα 0-2, Τριεστίνα Αλκιόνε 0-2. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα, η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.
την παίρνω, δεν σ' αφορά. Έχω κάνει πάλι λάθος άλλη μια φορά.
Ερασπορ 101,8.
Σα λίγα λεπτά μια τελευταία αγκαλιά και δύο λόγια τρυφερά πριν φύγεις. Σου ζήτησα μες στη σιωπή ένα μονάχα σου φιλί για μια στιγμή ζεστό κορμί πριν φύγεις, πριν φύγεις. Πολλά, σε λάτρεψα σαν Παναγιά να ζουν στα στήθια μου καρδιά κι ας σταματούσε να χτυπά. Μήπως σου ζήτησα πολλά, σε λάτρεψα σαν Παναγιά να ζουν στα στήθια μου καρδιά κι ας σταματούσε να χτυπά. Ζήτησα λίγα λεπτά ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις κι ύστερα πάλι ας χαθείς, ας φύγεις, ας φύγεις. Πολλά, σε λάτρεψα σαν Παναγιά να ζουν στα στήθια μου καρδιά κι ας σταματούσε να χτυπά. Μήπως σου ζήτησα πολλά, σε λάτρεψα σαν Παναγιά. Να ζουν στα στήθια μου καρδιά κι ασταματούσε να χτυπά. Ζήτησα πολλά, σε λάτρεψα σαν Παναγιά. Να ζουν στα στήθια μου καρδιά κι ασταματούσε να χτυπά.
Λοιπόν, όση ώρα ακούγαμε το δελτίο, είχαμε τελικό αποτέλεσμα. Νιγηρία Μοζαμβίκη 4-0. Στην επόμενη φάση η ΑΕΤΗ της Νιγηρίας, αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο κουπόνι του στοιχήματος. Είναι τα παιχνίδια για καταρχήν η αναμέτρηση της Λέστερ με τη West Brom. Είμαστε στο 1-1. Μομπελιέ Δουκέρκη 0-2, Αλταμούρα Καζερτάνα 0-2, Κοζέντσα Μονόπολη 0-1, Μπενεβέντο Κροτόνε που παίζει με 10 0-1, Τριεστίνα Αλκιόνε 1-2, ημίχρονο Βιζέλα Τόρενσε 0-0. Θυμίζω πως στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννης Κωσταράκης και ο Νίκος Μοσχονάς στην επιμέλεια της εκπομπής. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Έχετε ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις. Και βεβαίως να δούμε, καθώς έχουμε και επίσημα μεταγραφική περίοδο, η οποία θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο, ποια θα είναι η ενίσχυση και ποιες θα είναι οι αποχωρήσεις στις ομάδες της Super League και όχι μόνο. Λοιπόν, εμείς μένουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς. Πάμε να δούμε τι είχαμε το 25, τι περιμένουμε το 26 με τον Σωτήρη Γεωργίου. Έλα Σωτήρη, καλησπέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, λογία ότι καλύτερο για όλο τον κόσμο, ειρήνη. Λοιπόν, και αθλητικά επιτυχίες, έτσι.
Βέβαια. Λοιπόν, το 2026 μπήκε εντυπωσιακά για τον Ολυμπιακό με την απόκτηση του Tyrese Jones.
Ναι, μεγάλη μεταγραφή. Και θα έλεγα ότι γενικότερα ο Ολυμπιακός αλλάζει τις ισορροπίες με βάση την εικόνα που είχαμε και με τα δεδομένα τα οποία έχουν σχηματιστεί πλέον, μετά και το θέμα με το Λεσόρ στον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικότερα των προβλημάτων που έχει παρουσιάσει στο τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τα ζητήματα στο 5 στο σέντερ. Ο Παναθηναϊκός έχει την σοβαρή απουσία του Λεσόρ, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα προλάβει τη σεζόν και αν θα προλάβει, πώς θα την προλάβει κτλ. Υπάρχει και ο προβληματισμός με τον Χόλμς, ο οποίος δεν έχει προσαρμοστεί και ενώ μπασκετικά τουλάχιστον είναι επίπεδο Λεσόρ. Το αποτέλεσμα είναι ότι έμεινε ο Γιούρσεβεν, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κλήση, θα μπορούσε να είχε πάρει το Σίλβα τη ΣΑΕΚ για παράδειγμα. Και έτσι λοιπόν, ενώ έμεινε και ο Φαρίν, ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται να έχει πρόβλημα στην γραμμή των ψηλών του και στο 5. Άλλωστε από εκεί και από το 4 έχασε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά, ο οποίος προβλημάτιζε το ντέρμπι της Παρασκευής, είχε ένα μικρό προβάδισμα λόγω momentum, λόγω έδρας, λόγω κατάθεσης στον Παναθηναϊκό και τελικά είδαμε να αλλάζουν τα πάντα μέσα στο παρκέ. Αυτό έχει να κάνει με όσο ο Ολυμπιακός δείχνει ότι με την απόκτηση του Μόρις αλλά και την απόκτηση πλέον του Τέρι Τζόουνς αλλάζει, όπως είπα, τα δεδομένα, διότι βρίσκει λύσεις στο ένα, δεν βρήκε παίκτη βέβαια σκόρερ όπως ήθελε στην αρχή της σεζόν, όπως έψαξε ή όπως θα μπορούσε να πάρει π.χ. με τον Μπάτλερ κτλ. Αλλά παίρνει ένα παίκτη που είναι κοντά στο επίπεδο αυτών που κυνηγούσε και ο οποίος μπορεί να του βγει και ακόμα καλύτερο, γιατί είναι και λίγο παρατοκικός που λέμε, με την έννοια ότι δεν κάνει εύκολα λάθος, είναι καλός χειριστής, παίζει καλή άμυνα. Το είδα.
Συμφωνώ.
Με τον Παναθηναϊκό Άγγελο που έπαιξε στην δεύτερη περίοδο και ήταν εξαιρετικός. Άρα λοιπόν ο Μόρις αναβαθμίζει τη θέση ένα από Ολυμπιακός και πρόβλημα γιατί έπαιζαν πολλοί άντερ στο γόκ από την Τηλίκη να τον απειλούσαν. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 1 και πλέον ανεβαίνει πάρα πολύ στο 5. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη Φωτιά τόσο καιρό. Με ένα πιθανό τραυματισμό ο Μιλουτίνοφ να μείνει ένα μήνα έξω για παράδειγμα, που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο.
Θα μείνει με τον Νταχόλ και αντε το κούμπο.
με τον Χόντα Αντετοκούμπο, που ξέρει ότι ο Κούμπο δεν παίζει και είναι για να φύγει, και ο Χόλ, ο οποίος δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα και είναι ένα απλά συμπαθητικό σέντερ. Αλλά θα και περάσει.
Ο Ντόντα Χόλ για τρίτο είναι μια χαρά.
Για τρίτο είναι τέλειο. Λοιπόν, όπως επίσης ο Ολυμπιακός δεν έχει ένα τεσάρι να ανεβαίνει στο πέντε, κάτι που κάνει.
Ναι, ούτε ο Βεζένκοφ ανεβαίνει, ούτε ο Πίτερς.
Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη φωτιά τόσο καιρό, προφανώς όμως ο Ολυμπιακός είχε στοχεύσει τον Ντέρικ Τζόνς, θεωρώ, εδώ και καιρό, γιατί τον ήθελε και το καλοκαίρι, δεν μπορούσε να διηγηθεί μόνο την Παρτίζαν. Ο Ντέρικ Τζόνς είναι ένας από τους καλύτερους έντερ της Ευρωλίγκα μαζί με ο Τούρου, με αυπέξτε, δηλαδή αυτά είναι οι στόχοι μεγάλοι και του Ολυμπιακού και πολλών ομάδων. Μόλις είδε ο Ολυμπιακός, θεωρώ, ότι ο Τζόνς έχει θέματα με τον Ομπράντοβιτς, περίμενε στη γωνία για να μείνει ελεύθερος ο Τζόνς. Μετά έφυγε ο Μπράντοβιτς, έγινε και ό,τι έγινε, και άρα λοιπόν γι' αυτό δεν κυνήγησε άλλο παίκτη. Ο Ολυμπιακός είχε στοκεύσει τον Τζόνς, τον οποίο τον ήθελε και από το καλοκαίρι. Είναι πρωτοκλασάτη μεταγραφή, είναι μεταγραφή καλοκαιριού, και όχι απλά καλοκαιριού, είναι μεταγραφή ενός από τους καλύτερους έντερ της Ευρωλίγκα. Έτοιμος, έρχεται κατευθείαν, μπαίνει κατευθείαν. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πλέον δεν έχει άγχος ούτε για τους τραυματισμούς. Έχει δύο σέντερ κορυφαίους διαφορετικού στυλ και τρίτο το Χολ. Άρα γίνεται πανίσχυρος όσον αφορά το 5 και ειδικά παίζει τον Παναθηναϊκό. Συν τον Βεζέκοφ που έχει με τον Πίτερ στο 4. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη front line στην Ευρωλίγκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Άγγελε. Και αλλάζει τα δεδομένα, γιατί ενισχύθηκε και στο 1. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μαζί με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι οι δύο πιο πλήρες ομάδες μακράν στην Ευρωλίγκα. Άντε βάζω και κοντά τη Ρεάλ.
Τη Φενέρ δεν τη βάζεις?
Όχι. Η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι δεν έχει το μέγεθος ποιοτικά το περσινό, διότι η απουσία, η απώλεια του Γκούντζουρις και του Χέιγκς έχει αλλάξει τα δεδομένα. Ναι, μένα έχει καλό ρόστερ, λείπει και ο Γουιλμπέκιν. Δεν νομίζω ότι η Φενέρ είναι στο επίπεδο των ελληνικών ομάδων. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν έχει το άγχος. Φέτος έχει καλό προπονητή, είναι σκληραγωγημένη ομάδα. Έχει βρει φόρμα τώρα γιατί έχει καλό πρόγραμμα, έχει πολύ καλή άμυνα βεβαίως. Αλλά δεν έχει την κλάση και την ποιότητα των ελληνικών ομάδων. Να πούμε εδώ βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός ακούγεται να κυνηγήσει μια μεταγραφή ακόμα.
Ναι, στο 4 λογικά.
Στο 4 λογικά, διότι δεν υπάρχει πεντάγ να πάρει αυτή τη στιγμή. Και από τη στιγμή που και ο Ταμάν είπε ότι είναι καλυμμένος, βέβαια επαναλαμβάνω εδώ υπάρχει ένα θέμα με τον Χόλ, ο οποίος δεν ξέρουμε, γιατί ο ίδιος ας πούμε και παράδειγμα κατέβασε φωτογραφίες από το Instagram. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Του αρέσει ο Παναθηναϊκός, όπως είναι τα πράγματα, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται, τον μπαμ το οποίο θα κυνηγήσει έχει να κάνει με το όνομα του Χέιγκς, ο οποίος δεν έπιασε στην NBA, ένας ακόμα παίκτης που στην Ευρωλίγκα ήταν κορυφαίος και δεν έπιασε στην NBA, όπως και ο Βεζέκοφ. Έχουμε αναλύσει το γιατί δεν πιάνουν παίκτες αυτοί στο NBA. Από εκεί και πέρα, εάν ο Παναθηναϊκός κάνει τον μπαμ και πάρει το Χέιγκς, δίνοντας όσα λεφτά χρειαστεί προφανώς, αλλάζει δεδομένα και αυτός, γιατί θα αποκτήσει υπεροπλία στο 4. Ο Χέιγκς μαζί με τον Χουάντσο Λαγκόμες μπορεί να παίξουν και στο 3, άρα λοιπόν θα αποκτήσει μια μεγάλη υπεροπλία και θα μπορεί να ανεβάζει και στο 5 το Μίτογλου και να καλύψει έτσι το πεντάρι του. Αυτή είναι η εικόνα που δημιουργείται αν έρθει στο Παναθηναϊκό. Έχει επίσης, δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός δείχνει πιο πλήρης, ειδικά στη front line, και πολύ πιο πλήρης σε σχέση με πριν, αυτό εννοώ. Έτσι. Αλλά αν και ο Παναθηναϊκός πάρει το Χέιγκς, για παράδειγμα, θα ισορροπήσει και αυτό στη front line.
Θα ήθελα λίγο, Σωτήρη, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου βλέπουμε τον Άρη να αναβαθμίζεται με το ΣΥΑΟ και φυσικά ο ΠΑΟΚ με τον Τέλη Μιστακίδη.
Ναι, νομίζω ότι ούτως ή άλλως είχαμε πει, Άγγελο, ότι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης αρχίζουν και αλλάζουν επίπεδο. Περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις με το NBA Europe, όπου εκεί προφανώς και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα δεχτούν προτάσεις, θεωρώ, για να μπουν και να αλλάξουν τα δεδομένα τους. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Ίσως του Μιστακίδη, αν επαναλαμβάνω, θελήσει ο ίδιος να κάνει τη διαφορά, το να βάλει 20 εκατομμύρια μπάτζετ αγωνιστικό στον ΠΑΟΚ είναι σαν να μιλάμε εμείς να βάλουμε μερικά ψηλά. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κοντράρει, το είδαμε ήδη, έχει πάρει 4 παίκτες. Εντάξει, δεν μπορούσε να πάρει τώρα σούπερ παίκτες ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχει κάποιο για να παίξει στο FIBA EuroCup, α πούμε. Αλλά του χρόνου ο ΠΑΟΚ προφανώς, εάν θέλει ο Μιστακίδης, θα έχει ένα μπάτι 20 εκατομμύρια, θα κυνηγήσει πρωτάθλημα στα ίσα με τους δύο Ιωνίους της Αθήνας και θα κυνηγήσει είτε μέσα από το EuroCup την είσοδο στην Ευρωλίγκα, είτε θα πάει και θα πάρει εισιτήριο για το NBA Europe, γιατί είναι και γωνία μαγαζί, και όταν έχει ένα τέτοιο οικονομικό κολοσσό, δεν το συζητάμε. Άρα αλλάζει τα δεδομένα. Ο Άρης δεν είναι σε τέτοια φάση αυτή τη στιγμή. Οι επενδυτές του Άρη είναι πιο τεχνοκρατικά, θα λέγω, όπως κινούνται και σκέφτονται.
Αλήθεια.
Αλλά απ' την άλλη, Ναι, αλλά απ' την άλλη, Άγγελε, αν αυτοί αποφασίσουν και πούνε ότι αφού βάζει τόσα λεφτά ο ΠΑΟΚ και εμείς έχουμε λεφτά, βάζουμε και εμείς τόσα, ξεφεύγουμε και εμείς, και άρα λοιπόν και ο Άρης μπορεί να επανέλθει και αυτός σε παλιές εποχές και να πρωταγωνιστεί. Για την ώρα ο Άρης μαζεύτηκε, ακολουθεί ένα μοντέλο, θα έλεγα, τεχνοκρατικό, στο οποίο θέλει να είναι καθαρή η ομάδα, να επενδύσει σιγά σιγά στο γήπεδο, να χτίσει σιγά σιγά βάσεις, υποδομές και να κυνηγήσει μέσα σε μια διετία-τριετία την είσοδο του στην Ευρωλίγα. Αν όμως υπάρχει αυτή η πίεση από την άλλη πλευρά με τον αντίβαρο που λέγεται ΠΑΟΚ, όπως είναι γνωστό με την κόρα των Αιωνίων, τότε τη Θεσσαλονίκη, τότε θα μπει και ο Άρης, θεωρώ ότι τα χρήματα υπάρχουν, θα μπει πολύ πιο δυναμικά. Είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ επενδύει και στα γήπεδα και στις υποδομές, που σημαίνει ότι έχουν καταλάβει πλέον οι ιδιοκτήτες ότι έσοδα χρειάζονται οι ομάδες για να είναι υγιείς και αυτάρκεις, και για να τα έχεις αυτά τα έσοδα θα πρέπει να κάνεις επενδύσεις όσον αφορά το γηπεδικό, να διώξεις τους χούλιγκαν, να φτιάξεις, να μαζέψεις οικογένειες, να κάνεις night marketing, να φτιάξεις γήπεδα τα οποία θα είναι για όλη την οικογένεια και δεν θα είναι μόνο για να πάει την ώρα του αγώνα, και έτσι αυξάνονται τα έσοδα, αυξάνονται τα εισιτήρια. Αυξάνονται και οι τιμές των εισιτηρίων κατά πολύ και μαζί τα έσοδα και οι ομάδες γίνονται.
Νομίζω ότι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ εκεί θα καταλήξουν. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήδη το έχουν κάνει.
Ναι, η ΑΕΚ βέβαια να πούμε ότι ακόμα δεν έχει την οικονομική. Ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά στην ΑΕΚ. Με την έννοια ότι έχει μαζέψει την ΑΕΚ, αλλά δεν έχει το μέγιστο οικονομικό των άλλων. Δεν ξέρω και αν η ΑΕΚ μπορεί να επενδύσει και αυτή και θα επενδύσει. Ναι, αν μπει στο NBA Euro προφανώς και η ΑΕΚ θα επενδύσει, θα βρει και άλλους συμπαίκτες προφανώς.
Χορηγοί, συμπαίκτες.
Ακριβώς, και θα μπορέσει και αυτή να μπει δυναμικά. Το ελληνικό μπάσκετ πάντως έχει επανέλθει σιγά σιγά. Δηλαδή έχει επανέλθει σε εποχές που, Άγγελε, είχαμε πολλές καλές ομάδες που διαγωνίστηκαν στην Ευρώπη. Είναι καλό ότι έχουν επιστρέψει και ομάδες παραδοσιακές όπως ο Ηρακλής, ο Πανιώνιος, έχουν επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια. Από εκεί πέρα, σιγά σιγά νομίζω ότι επανερχόμαστε στις παλιές καλές εποχές με τον σωστό τρόπο, γιατί παλιά δεν είχαμε τον σωστό τρόπο και γι' αυτό ομάδες ιστορικές κατέρευσαν, χάθηκαν και πήγαν σε κατηγορίες, ακόμα και η ΑΕΚ, θυμάσαι, έτσι, ή βολόδερναν όπως ο Άρης, ο ΠΑΟ και τα λοιπά, μέσα στα προβλήματά τους. Τώρα δείχνουν ότι έχουν υγεία και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Μάλιστα, το 26 Σωτήρι τι περιμένουμε? Περιμένουμε να δούμε έναν ελληνικό τελικό στο ΆΚΑ?
Νομίζω ότι
είμαστε κοντά.
Είναι το ιδεατό σενάριο, γιατί τόσα χρόνια έχει δίκιο, Άγγελε. Το μόνο που δεν έχουμε δει από τις ομάδες μας είναι έναν ελληνικό τελικό. Και ίσως είναι και να τα φέρει έτσι η ζωή, ώστε να γίνει αυτό στην Ελλάδα. Μακάρι. Θα είναι το ιδανικό σενάριο. Θεωρώ ότι οι δύο ομάδες μας είναι οι καλύτερες. Θεωρώ ότι είναι οι κορυφαίες. Θεωρώ ότι ακόμα και τώρα που δεν είναι στα καλύτερά τους, εντούτοις βλέπεις ότι είναι πολύ ψηλά και ότι μπορεί να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, λέμε για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός έχει πάει και κερδίσει μέσα στη Μαδρίτη και μέσα στην Τουρκία τη Φενέρ και χωρίς ψηλούς, καλά-καλά. Άρα λοιπόν, ναι, είναι εφικτό το σενάριο αυτό, να δούμε ένα τελικό στο ΆΚΑ των δύο ελληνικών ομάδων. Θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες ομάδες. Μαζί βάζω κοντά και τη Ρεάλ, αλλά από εκεί πέρα, βέβαια, ένα Final Four είναι ένα Final Four. Έτσι. Αν είχαμε σειρές play-off, θα έλεγα ότι θα βλέπαμε ελληνικό τελικό σίγουρα. Αλλά σε νοκάουτ παιχνίδια δεν ξέρεις, είναι και θέμα ημέρας.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, γενικά, τι άλλο περιμένουμε μέσα στο 26, Σωτήρη?
Εντάξει, τώρα δεν έχουμε. Η εθνική μας ομάδα και αυτή είναι σε καλό επίπεδο. Δεν έχουμε κάτι το φοβερό. Μου το μπάσκετ αργεί. Εντάξει, έχουμε ευρωμπάσκετ, τώρα δεν έχουμε. Νομίζω ότι το 26 είναι η άφηση του. Αν βάζαμε αυτή, θα λέγαμε η άφηση του ελληνικού μπάσκετ.
Το 25 έκλεισε θετικά για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όχι τόσο θετικά για τους αιώνιους και γενικά για τις άλλες ομάδες που δεν τα κατάφεραν στις.
Θεωρώ ότι το να παίζεις σε ένα Final Four είναι σαφώς επιτυχία, είναι σαφώς κέρδος. Το Final Four έχει αυτό το κομμάτι της ιδιαιτερότητας, ότι μπορεί να είσαι ο καλύτερος, όπως ήταν ο Ολυμπιακός καλύτερος στη διάρκεια της season, και πήγε και έχασε με μια πολύ κακή εμφάνιση, τυχαίωτερη εμφάνιση, στο ημιτελικό από τη Μονακό. Άρα λοιπόν, το να πας στο Final Four θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Όταν πας επιτυχημένος, τώρα από εκεί πέρα ό,τι γίνει.
Ναι, εντάξει, άρα, είναι και θέμα ημέρας εκεί πέρα.
Βέβαια,
τα λάθη δεν συγχωρούνται.
Έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το μπάσκετ γίνει πλέον παιχνίδι μέρας. Το λέει και ο Μπαρτζόκας, το είπε πρόσφατα, το έχουν πει όλοι οι προπονητές, το έχουμε πει πολύ καιρό πριν. Εμείς το μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον. Και έχει αλλάξει για πολλούς λόγους. Κατά πρώτον, με το 24 τα δευτερόλεπτα, με τους πολλούς Αμερικάνους, με την ταχυδύναμη, με τα αθλητικά προσόντα και όλα αυτά, το μπάσκετ έχει αλλάξει. Γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλές ανατροπές. Οι 15 πόντοι μέσα σε 3 λεπτά αλλάζουν επί οφθαλμού. Μην σας κάνει λοιπόν εντύπωση. Ένα. Δεύτερον, το μπάσκετ έχει αλλάξει γιατί έχουμε σχεδόν για τις μεγάλες ομάδες 90 παιχνίδια τη season. Δεν προλαβαίνω να κάνω προπόνηση, δεν υπάρχει τακτική, δεν υπάρχει επιρροή του προπονητή όπως παλιά. Οι παίκτες παίζουν συνέχεια παιχνίδια, ακόμα τρία παιχνίδια την εβδομάδα μέσω όρο παίζουν. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνω να κάνω προπονήσεις. Αυτό τι σημαίνει, σύντομα το αμερικάνικο στοιχείο και το ξένο στοιχείο, σημαίνει ότι δεν μπαίνουν στην νοοτροπία ότι να κάτσουμε να σκάσουμε τι έγινε σε ένα παιχνίδι, αν χάσουμε 20 πόντους, χάσουμε 5, ότι έχει σημασία. Χάσαμε, δεν πήγε σήμερα η βραδιά. Επίσης το ότι γίνεται show το παιχνίδι, πολλά τα χρήματα, γίνεται show και στο γήπεδο βλέπεις σιγά σιγά έχουμε καλές συνθήκες. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι δεν κάθεται ο παίκτης να σκάσει. Δεν σκάει και ο φίλαθλος σιγά σιγά μπαίνει στην οτροπία του ότι είναι παιχνίδι και ότι είναι θέαμα και ότι είναι event το να πας σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Άρα λοιπόν με την έννοια αυτή το μπάσκετ αλλάζει, διότι έχει πάει πάρα πολύ στην ημέρα. Ποιος είναι στη βραδιά του, δεν θα κάτσει να σκάσει ο χαμένος. Προχωράμε.
Έτσι είναι. Προχωράμε, το ξεχνάμε και πάμε στην επόμενη μέρα.
Ακριβώς. Και είναι και λογικό να υπάρχουν αυτές οι μεταπτώσεις, γιατί δεν γίνεται καμιά ομάδα όταν παίζει τρία μάτς τη εβδομάδα να είσαι καλός. Ακόμα και στη δουλειά του. Ο καλύτερος δημοσιογράφος, ο καλύτερος τεχνικός, ο καλύτερος
κάνει.
Δεν πάει κάθε μέρα στο
πλήρω.
Γίνεται. Θα είχε κακές μέρες.
Λοιπόν, Σωτήρη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κάναμε έτσι μαζί μία ανασκόπηση γενικά. Τι περιμένουμε τα κυριότερα το 26. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά.
Καλά, ευχαριστώ όλους.
Λοιπόν, πριν πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων σε σύνδεση με το RT News Radio, παραμένει το Leicester West Brom στο 1-1, Montpellier Dunkerque 0-3, Cosenza Monopoli 0-1, Benevento Crotone 2-1, Vizela Torense 0-0 στο 50 λεπτό.
Μαχαίρι στην καρδιά την ώρα που μου είπες το αδείο. Το λόγο σου δεν κράτησες, μονάχο με παράτησες μες στη νύχτα και στο κρύο. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω. Από τον Άδη γύρισα, μη φεύγει σου ψιθύρισα, μείνε λίγο παραπάνω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Για σου μαχαίρι στην καρδιά, γυρνάς μες στο μυαλό μου και πονάω. Κι απόψε δεν κοιμήθηκα, τα μάτια σου θυμήθηκα, γυρνά πίσω σ' αγαπάω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πε
πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Και έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ.
Ακούτε Ερασπόρ.
Χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα το πάθος. Μ' αυτά τα μάτια σου πως με ζαλίζουν, πίσω με γυρνάνε και με χμαλωτίζουν. Σαν υπνοτισμένο σε θέλω με πάθος, πάλι ξαναντεύτω στο ίδιο το λάθος. Πια με καταράστηκε τη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι. Πια με καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι. Όμως δεν τα βάζω μαζί σου, κάνε ό,τι θες στη ζωή σου. Ούτε θα σε κατηγορήσω, τίποτα δεν θα σου ζητήσω. Άσε να τα βάζω με τον εαυτό μου. Ξέρω είναι όλο το λάθος δικό μου. Μ' αυτά τα μάτια σου πως με ζαλίζουν, πίσω με γυρνάνε και με χμαλωτίζουν. Σαν υπνοτισμένο σε θέλω με πάθος, πάλι ξαναπέφτω στο ίδιο το λάθος. Πια με καταράστηκε τη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι. Πια με καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι. Πια με καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι. Πια με καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι.
Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11.30, τελευταία σελίδα για περίπου 22 λεπτά θα είναι ακόμα κοντά σας. Ο Γιάννης Κωσταράκης βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Μοσχονάς στην επιμέλεια της εκπομπής και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό με συναδέλφους εκτός ΕΡΤ που δουλεύουν σε μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και όχι μόνο. Κοντά μας ο αντιπρόεδρος του ΨΑΤ και ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που ψηφίζει στο διαγωνισμό για τη Χρυσή Μπάλα και αρχισυντάκτης σε πολλά μέσα του εξωτερικού, ο Μάνος Θαραμόπουλος. Έλα Μάνο, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Άγγελε, σε εσένα και στους ακροατές της Ερασπόρου.
Αν είμαστε τώρα στον ελεύθερο τύπο όπως εκείνα τα χρόνια και σου έλεγε ο Νίκος Οφύριος, γράψε μου μια ανασκόπηση και βάλε τίτλο, τι θα έβαζες?
Τι θα έβαζα? Καταρχήν θα έδινα μεγάλη σημασία σε εκείνο το X30 που πέτυχε ο Αμερικανός Σουηδός, κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών πλέον, ο Ντουγκλάτης. Το Σεπτέμβριο πέτυχε το X30. Λοιπόν, η χρονιά ανήκει στον Ντουγκλάτης. Ασχέτως ποδοσφαίρου γενικά λέω. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θέλουμε να δούμε στο ποδόσφαιρο ποια ήταν τα μεγάλα γεγονότα, θα ξεχωρίσουμε καταρχήν την επιτυχία της Paris Saint-Germain, η οποία...
Και τι επιτυχία, 5 γκολ στην Ίντερ, έτσι, σε ιταλική ομάδα.
Που την απέκτησε το καταριανό φαντ με επικεφαλή στον σημερινό πρόεδρο της, τον Nasser Al-Khelaifi, που ξόδεψαν ούκο λίγα εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν έφτασε 31 Μαΐου στον τελικό του Μονάχου, γιατί είχε ξαναπαίξει σε τελικό, αλλά όπως θυμόμαστε όλοι είχε χάσει από την Bayern Μονάχου. Τώρα λοιπόν έφτασε στο Μόναχο, εκεί που φέρνει γούρι στις ομάδες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε τελικό. Το Μόναχο έτσι είναι, θυμόμαστε και την Τζέλης παλιά.
Η Τσέλσι το είχε πάρει και μέσα στην έδρα της Μπάγερν και όλας με αντίπαλο την Μπάγερν.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι λοιπόν η Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε, αυτού του θαυμάσιου προπονητή του Ισπανού, συνέτριψε την Ίντερ που εμφανίστηκε μετά από δύο χρόνια πάλι σε τελικό. Έτσι ήταν και στον τελικό της Κωνσταντινούπολης που είχε χάσει εκεί 1-0 από τη Manchester City με τον γκολ του Ρόντρι.
Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση στον τελικό, Μάνο. Εμένα τι μου έκανε εντύπωση, το ποδόσφαιρο για τον τελικό μιλάω, που έπαιξε η Paris Saint-Germain κόντρα στην Ίντερ, ιταλική ομάδα, και στον προηγούμενο γύρο θυμόμαστε όλο το επικό παιχνίδι, το 3-3 και 4-3 με την Μπαρτσελόνα.
Βέβαια.
Γιατί μιλάμε για δύο επικά παιχνίδια αυτά.
Τον τελικό η Paris Saint-Germain ήταν άκρος εντυπωσιακή, εκπληκτική, συνέτριψε δίκαια τους Νερατζούρι, οι οποίοι στον προηγούμενο γύρο είχαν αποκλείσει την Μπαρσελόνα του Φλικ. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι.
Ναι,
και στον τελικό, παρά το γεγονός βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τη χρυσή μπάλα για τη συνολική παρουσία μέσα στο 25 την πήρε ο Ντεμπελέ. Στον τελικό ο Ντεμπελέ δεν έπαιξε τη θέση του ως ελεύθερος επιθετικός, έπαιξε ένα ρόλο εντελώς ελεύθερο και τον είδαμε ότι γύριζε ακόμα και πίσω για να μαρκάρει, να δημιουργήσει παιχνίδια, όπου την παράσταση έκλεψε ο εξτρέμ ο Ντεζουέ Ντουέ, ο οποίος στα βραβεία του France Football πήρε το βραβείο στη μνήμη του Ρεμό Κοπά, δηλαδή του καλύτερου νέου κάτω των 21 ετών και που είναι ο πρώτος Γάλλος, ο Κοπά, που είχε πάρει τη χρυσή μπάλα το 62.
Στο 25, λοιπόν, Μάνο, θα ξεχωρίζαμε και το πρώτο μετά, παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, ναι, που έγινε, αλλά
ακριβώς,
και το Golden Boy του Μουζακίτη.
Στη δεύτερη θέση θα βάζαμε σίγουρα την επιτυχία της Chelsea στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με 32 ομάδες αυτή τη φορά, έτσι,
ναι,
από 7,
ναι, ναι,
που ήταν τις προηγούμενες, τώρα διευρύνθηκε χάρη στην απόφαση του πρόεδρου της FIFA, του Γιάννη Φαντίνο, και όπως είδαμε όλοι μεταδόθηκε και σε ελεύθερο κανάλι από τον DAZN, έτσι, το είδε πάρα πολύ κόσμο στην Ευρώπη ειδικά, δεν λέω στη Βραζιλία, ήταν 200 εκατομμύρια το είδαν, αλλά λέω για την Ευρώπη, που μεταδόθηκε και ελεύθερα από τον DAZN. Θα δούμε, και στόχος της FIFA είναι και να μεταδίδουν και άλλα τέτοια μεγάλα τουρνουά σε ελεύθερα κανάλια. Βέβαια μέχρι τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει στην UEFA, γιατί έχουν υπογραφεί συμβόλαια με τηλεοπτικά δικαιώματα από το 24 μέχρι το 27. Πάντα τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην Ευρώπη ήταν 3 χρόνια.
Ναι.
Οπότε αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ευρώπη μέχρι το 27, έτσι, γιατί από το 27 τα πάντα αλλάζουν και το έχει προτείνει και η Α22, η εταιρεία που πρόσκειται στην Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, έτσι. Που υπάρχει, υφίσταται η Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα και όπως έχει αποκαλυφθεί πρόσφατα, είχαν και επαφές με μεγάλα στελέχη, υψηλά στελέχη καλύτερα από τη ΣΟΕΦΑ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε την χρυσή μπάλα που πήρε ο Ντεμπελέ ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 25 σε όλο τον κόσμο και μάλιστα πήρε επίσης την πρωτιά και στα βραβεία της FIFA αργότερα στο Κατάρ. Τα βραβεία της FIFA, να θυμίσουμε, από του χρόνου μεταφέρονται στο Ντουμπάι όλα. Δεν θα γίνονται πλέον στη Ζηρίχη που γινόντουσαν μέχρι πρότινος. Τώρα θα γίνουν στο Ντουμπάι.
Νομίζω ότι είναι η σωστή χώρα που πρέπει να γίνονται.
Είναι εντυπωσιακή γιορτή, έτσι, με προέδρους, με παράγοντες, με ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνει κάποιος ότι ανοίγει πολύ το παιχνίδι, γιατί λεφτά στο ποδόσφαιρο υπάρχουν.
Πώς δεν υπάρχουν, λοιπόν... ειδικά εκεί που είπες, παρά υπάρχουν.
Ναι.
Εκεί εννοώ όλη τη Χερσόνησο εκεί.
Ναι. Μετά είχαμε το Europa League που η Τότενα με προπονητή Ελληνοαυστραλό, έτσι, τον Άγγελο τον Ποστέκογλου, κατάφερε να νικήσει στον τελικό 21 Μαΐου στο Μπιλμπάο, την έδρα δηλαδή της Μπιλμπάο που έχει προπονητή τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Νίκησε η Τότενα μετά από 41 χρόνια, πήρε ευρωπαϊκό τίτλο, νίκησε 1-0 τη Manchester United. Βεβαίως μετά είδαμε ότι ο Ποστέκογλου ανέλαβε, απομακρύθηκε από την διοίκηση της Τότεραμ, πήγε στη διοίκηση της Νότιχαμ Φόρεστ, αλλά και εκεί δεν τα κατάφερε και έτσι τη θέση του την πήρε στον Ντάις. Μετά είχαμε την επιτυχία της Τσέλσι, η οποία Τσέλσι πέρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που νίκησε στον τελικό 3-0 την κάτοχο του Champions League, την Paris Saint-Germain, έτσι, κορυφαίο τον Κολ Πάλμερ, το διεθνή Άγγλο αριστεροπόδαρο μέσο. Είδαμε λοιπόν πρώτα την Τζέλσι 28 Μαΐου στο Βρόσλα της Πολωνίας να συντρίβει την Ισπανική Μπέτις με 4-1.
Αν ήταν αναμενόμενο, η Τσέλσι ήταν το φαβορί, τον γκράντε φαβορί από την αρχή του κόμματος.
Βεβαίως. Και ενώ πήρε το δύο τρόπαια μέσα στη χρονιά, έτσι είδαμε χθες τη διοίκηση της Τσέλσι να απομακρύνει τον Ιταλό προπονητή της, τον Έντσο Μαρέσκα, και όλα δείχνουν ότι θέση του θα πάρει ο προπονητής Στρασμπούρ, γιατί η Στρασμπούρ ανήκει στον όμιλο της Τσέλσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι δορυφόρος της. Τη κατρική εταιρεία, όπως θέλει ο καθένας το λέει, όπως κάθε ομάδα από τις μεγάλες έχουν δορυφόρους. Λοιπόν, και από τη Στρασμπούρ, ο Λίαμ Ροσινιόρ θα πάει, είναι στο Λονδίνο ήδη, αναλάβει τους μπλε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Μετά, πρέπει να πούμε επίσης.
Μουζακίτη δεν τον βάζει στα Golden Boy, ήταν και αυτό μεγάλη επιτυχία.
Ναι,
το βάζει πιο κάτω ή όχι.
Θα το έχω πιο κάτω γιατί. Γιατί το κανονικό Golden Boy ήταν ο Ντουέ.
Ναι.
Ο Ντουέ ψηφίστηκε από την ομάδα δημοσιογράφων της Ευρώπης.
Και ο Μουζακίτης από τους...
Στην οποία προείσταται και η Λίνα Σουλούκου, είναι πρόεδρος της Επιτροπής, και παλιά μεγάλα αστέρια ο Ματέους και άλλοι. Ενώ του Χρήστου του Μουζακίτη, που είναι μια μεγάλη επιτυχία βεβαίως, αλλά ήταν με ψηφοφορία φιλάθλων.
Του κοινού.
Κατάλαβες αυτό γι' αυτό. Λοιπόν, μετά έχουμε λοιπόν την επιτυχία της Arsenal που πήρε Champions League νικώντας τον τελικό που έγινε στο Αλβαλάδε το γήπεδο της Sporting, 1-0 νίκη στην Μπαρσελόνα. Champions League γυναικών
μιλάμε, να το διευκρινίσουμε.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει ξεπεράσει σε δημοφιλία το μπάσκετ, έτσι, το ποδόσφαιρο γυναικών. Καταλαβαίνει κανένας τι εκπληκτική άνω το παρουσιάζει. Είχαμε επίσης το Ευρωπαϊκό Γυναικών Εθνικών Ομάδων που έγινε στην Ελβετία, όπου εδώ το κατέκτησε η Αγγλία, έτσι, 2 με 27 Ιουλίου έγινε. Εκπληκτική επιτυχία της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. Και μετά πάμε στην άνοδο της Εθνικής Ελλάδος, παρά το γεγονός ότι δεν τα κατάφερε στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά πρέπει να εξάρουμε την επιτυχία της Εθνικής Ομάδας να φτάσει στη μεγάλη κατηγορία του Nations League, που νίκησε μέσα, ενώ είχε χάσει το Καρεσκάκι 1-0, πήγε στη Γλασκόβη, νίκησε 3-0, έχοντας σε εκπληκτική κατάσταση όλη την ομάδα, αλλά πολύ περισσότερο ξεχώρισε ο Καρέτσας, που χαζέψαν όλοι τον βλέποντάς τον Σκοτσέζι. Λοιπόν, επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος σε αυτό το τέτοιο. Είχαμε ακόμη τον Ολυμπιακό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, που έκανε τον ντάμπλο όταν 17 Μαΐου νίκησε στο Ολυμπιακό στάδιο τον Όφι.
Και πριν από δύο μέρες έκανε και το τρέμπλ.
Έκανε και το τρέμπλ.
Στα 100 του χρόνια, έτσι.
Στα 100 χρόνια.
Και μην ξεχνάμε ότι στα 99 χρόνια, τα είχε κλείσει τα 99, ο σύλλογος κατέκτησε το μοναδικό τρόπαιο σε επίπεδο ανδρών, το Conference.
Βεβαίως.
Και οι νέοι είχαν κατακτήσει λίγο ένα μήνα πριν το Champions League.
Ναι. Σε προηγούμενες χρονιές, ναι, σωστό. Τώρα, Από εκεί και πέρα είχαμε αυτή την επιτυχία του Χρήστου του Μουζαγκίτη. Έτσι.
Μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Champions League στους νέους του Ολυμπιακού.
Συγγνώμη.
Ο Μουζαγκίτης ήταν μέλος της ομάδας εκείνης τότε.
Που κατέκτησε το Champions League πριν 2 χρόνια, βεβαίως, και τώρα στέλεχος της πρώτης ομάδας και το όνομά του φιγουράρει
παντού.
Σε αρκετά
μπλοκάκια.
Σε ένα έντυπα για μεταγραφή. Έτσι.
Παντού, παντού.
Ναι, παντού, παντού. Λοιπόν, μετά είχαμε την επιτυχία της Φλαμέγκο που πήρε το Copa Libertadores στη Λατινική Αμερική, δηλαδή το αντίστοιχο Champions League για την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού που νίκησε την Παλμέιρα.
Την Παλμέιρα, βραζιλιάνικος εμφύλιος.
Του Άμπελ Φερέιρα, πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, 1-0 με εκείνο τον γκολ του Ντανίλο με κεφαλιά. Και έτσι για τρίτη φορά παίρνει το Copa Libertadores με προπονητή τον παλιό αριστερό μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Φελίπε Λουίς, που αυτή τη στιγμή παίζει το όνομά του και για την Τζέλσι, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει αυτός. Αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε στη United, έτσι. Η οποία United
σήμερα τελείωσε με τον Αμορίμ.
Πολλά προβλήματα, ακριβώς μετά από 14 μήνες. Εντάξει, είναι σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και η διοίκηση της United, εντάξει, ο Αμορίμ το ήξερε προφανώς από την πρώτη στιγμή ότι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα στους κόκκινους διαβόλους θα απομακρυνθεί, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έπαιρνε 7,5 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο, θα πάρει 11 εκατομμύρια τώρα αποζημίωση γιατί έχει ακόμα συμβόλαιο.
Πόσα λεφτά έχει δώσει η United σε αποζημιώσεις προπονητών?
Ναι,
απίστευτο.
Στους 14 μήνες που είναι προπονητής της, που ήταν ο Αμορίμ, είχε δώσει 252,5 εκατομμύρια για μεταγραφές.
Πάντως δεν ήταν, ναι, μεγάλο ήταν, αλλά οι παίκτες που πήρε η United δεν.
Ναι, δεν. Εντάξει. Κοίτα, θεωρώ ότι ο Αμορίμ έκανε λάθος όταν πήγε πέρσι τον Νοέμβριο και διαδέχθηκε τον De Hag. Δεν είχε μετρήσει καλά τα πράγματα. Δηλαδή θα έπρεπε να πει να συμφωνήσουμε τώρα, αλλά θα αναλάβω την ομάδα το καλοκαίρι. Να την έχω διαβάσει, να την έχω μελετήσει όσο πιο καλά γίνεται, να προτείνω εγώ 5 ποδοσφαιριστές που θέλω και μετά πάρτε και εσείς άλλους 15 δικούς σας. Γιατί τέλος τώρα βγαίνει και λέει, είχε προχθές, είχε ένα καυγά με τον Jason Wilcox, τον αθλητικό διευθυντή, ότι του είχε ζητήσει να πάρει τώρα τον Σεμενιό της Bournemouth, που είναι ο πιο περιζήτητος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στην Premier League, αλλά δεν κατάφερα να τον πάρει.
Ο Σεμένιο για πού πάει? Πάει για Manchester City.
Νομίζω θα πάει Manchester City. Τουλάχιστον έτσι ο ίδιος είπε ότι...
Και εγώ αυτό ξέρω. Ναι.
Αν ερωτηθώ, εγώ προτιμώ να πάω στη City, γιατί δίπλα στον Pep Guardiola θα βελτιωθώ.
Βέβαια, στη United ποιος να πάει τώρα?
Τρόπαια.
Στη United δεν πάει κανείς τώρα.
Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ναι, τώρα...
Δεν πάει κανείς εκεί. Ποιος να πάει?
Ναι, ναι. Η City βέβαια σήμερα δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα. Ο Κροάτης διεθνής στόπερ, ο Guardiol,
έπαθε
κάταγμα κνήμης στο δεξί του γόνατο, κάτι που θα το φέρει πολύ πίσω, και γι' αυτό ο Γκουαρδιόλα ζήτησε πάση θυσία να κινηθεί η διαδικασία για να αποκτηθεί, αν γίνεται, από την Crystal Palace ο Mark Guay, ο διεθνής Άγγλος στόπερ, τον οποίο βέβαια το θέλει μισή Ευρώπη και αυτόν, η Real, η Bayern, η Liverpool που πέρσι το καλοκαίρι ήταν ένα βήμα να τον αποκτήσει και τελικά δεν τον πήρε. Καταλαβαίνει κανένας ότι θα ανέβει το κασέ του και εντάξει, κερδισμένη θα βγει η Crystal Palace. Και να δούμε που θα πάει ο ποδοσφαιριστής.
Λοιπόν, το 2026 ανοίγει με τον Χάσι Φλίκ και την Μπαρτσελόνα να ενδιαφέρονται για τον Ζωάο Κανσέλο.
Ναι, και πιθανότατα μπορεί να τον πάρει κιόλας, γιατί τον Κανσέλο το θέλει και η Ίντερ, αλλά νομίζω θα προτιμήσει την Μπαρτσελόνα, ο οποίος Κανσέλο πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι από τους κορυφαίους ακραίους οπισθοφύλακες.
Βέβαια.
Μπορεί να παίξει όλη την πλευρά, είναι και χαφ μπορεί να παίξει, αλλά το θέμα είναι ότι κάτι δεν πάει καλά τη σκέψη του. Γιατί καλά τα λεφτά, εντάξει, όπου και να έπαιζε πάντα θα έπαιρνε, αλλά θα μπορούσε να έχει κάνει μεγαλύτερη καριέρα. Θα μπορούσε, δηλαδή, το όνομά του να πάει δίπλα στον Καφού, που ο Καφού μπορεί να είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ όλων των εποχών, ή ο Τζάλμα Σάντος. Καταλάβες, θα μπορούσε
είναι,
να πάει
εκεί γύρω πάντως.
Σε αυτό το επίπεδο. Αλλά οι συνεχείς αλλαγές ομάδων. Πήγε στην Μπάγκερ, δεν έπαιξε. Πήγε στη Σίτι. Κάτι δεν πάει καλά.
Και γι' αυτό
δεν έχει φτάσει όσο ψηλά θα μπορούσε.
Λοιπόν, Μάνο, νομίζω ότι τα βασικότερα τα είπαμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε φυσικά.
Καλή χρονιά και
καλή υγεία χρονιά
σε όλο τον κόσμο.
Υγεία σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
Και εγώ, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν και ο συνάδελφος ο Μάνος Θαραμόπουλος, με τον οποίο ταξιδέψαμε πίσω στο 2025 και θυμηθήκαμε τις κυριότερες ποδοσφαιρικές στιγμές του έτους που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, και πάμε για το φινάλε με τον Γιώργο Αθανασίου. Τη στιγμή που η Λέστερ κάνει το 2-1. Έλα Γιώργο, βλέπω τους πανηγυρισμούς τώρα. 2-1 στο 92. 93. Λοιπόν, πάμε.
Να μην ξεχάσουμε για το 2025 το τραγικό δυστύχημα του Ντιόγο Χώτα.
Μπράβο.
Έτσι, του Πορτογάλου και της Εθνικής Ομάδος και της Λίβερπουλ, που σε ένα τροχαίο έχασε τη ζωή του παρέα με τον αδερφό του Αντρέ.
Ο Χαμζά επίσης είναι σκόρερ, από ό,τι βλέπω.
Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα να σου πω ότι η Chelsea, παρακολουθώντας την κόντρα
που γκολάρα υπάρχει, είναι. Το ξαναβλέπω στο replay, Γιώργο, είναι τρομερό το γκολ. Έτσι γίνεται η σέντρα, ένα αέριο σουτ, βολ πλανέ, κατευθείαν χωρίς η μπάλα να πέσει κάτω, 2-1. Χαμζά, τρομερό πλάσε.
Η Chelsea, παρακολουθώντας το πρόβλημα και την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στον Vinicius Junior, τον προπονητή του, τον Τσάβι Αλόνσο, αλλά και γενικότερα την Ρεάλ και το γεγονός ότι δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του, παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, η Chelsea σκέφτεται να κάνει το καλοκαίρι πρόταση 160 εκατομμυρίων ευρώ να τον πάρει από την Μαδρίτη στο Λονδίνο. Επίσης, όσον αφορά τον αντικαταστάτη του Ρούμπεν Αμορίν στη Manchester United, όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Αυστριακός Όλιμπερ Γκλάσνερ της Crystal Palace, άγγελε. Η αποζημίωση που θα πάρει ο Πορτογάλος δεν είναι 12, είναι 17 εκατομμυρία. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά ρήτρα σε περίπτωση που σταματούσε η συνεργασία, έσπαγε συνεργασία με την Manchester United, που σημαίνει ότι η Manchester αποζημίωση θα πληρώσει το υπόλοιπο του συμβολέου φέτος, αλλά και το συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2027. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Είναι αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα η διοίκηση της Manchester στις αποζημιώσεις των προπονητών. Επίσης, να σου πω ότι ο Νόιερ σκέφτεται, ή αυτή τη στιγμή μάλλον δεν σκέφτεται, για το αν θα ανανεώσει ή όχι το συμβόλαιό του με την Bayern Μονάχου. Έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2026. Έχει φτάσει 40 ετών ο τεράστιος αυτός τερματοφύλακας Γερμανός και λέει ότι ή τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο θα πάρω την απόφαση, εάν και εφόσον μου γίνει πρόταση, να ανανεώσω τουλάχιστον ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιό μου με την αγαπημένη του ομάδα, Άγγελε.
Καλό βράδυ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια και πριν πολλά κλείσουμε, να σου πω ότι η Λέστερ χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 3-1 στις καθυστερήσεις. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ.
Καλό βράδυ.
Με αυτά και με αυτά, η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Τάκης Μπάλτας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που σε λίγα λεπτά ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση Leicester West Brom 2-1.